Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la Jurnalul de studiu. Un jurnal fizic ne dă posibilități nelimitate. Putem așterne pe paginile lui gânduri, meditații, întrebări, chiar și răspunsuri. Dar jurnalul radiofonic are mult mai multe avantaje. Cred că ascultătorii noștri ar putea vorbi despre avantajele jurnalului de studiu radiofonic. Noi, Angelica Paicu și profesorul și arheologul Traian Aldea, suntem fericiți să facem posibilă călătoria dumneavoastră a ascultătorilor prin timp și spațiu. Așa este, domnule pastor?
Așa este.
Vă propun să rămânem puțin pe loc. Nu aici, nici acum, ci în Egiptul faraonilor. Suntem cam între 1720-1550 înainte de Hristos. Vă rog să mă corectați.
Da, în această perioadă suntem în epoca Hicsoșilor, când Iosif este în putere și bine văzut, iar evreii reprezintă un grup privilegiat. După 1550 se schimbă politica, iar evreii continuă să rămână în Egipt, într-o situație foarte critică, foarte grea de robi, până în 1445, când vor ieși din Egipt.
Foarte repede ați trecut peste ceva deosebit de captivant pentru toți, mici și mari. Deci, am stabilit timpul și spațiul. Am spus că suntem în Egipt. Să revenim la Iosif, copilul favorit, al 11-lea fiu al lui Iacov, dar și cel mai iubit, dar primul fiu al Rahelei. Știm foarte bine, am vorbit despre băiatul răsfățat, care până la urmă este vândut ca rob de frații lui și care, înfruntând toate vitregiile sorții, ajunge să ocupe posturi importante în țară. Ajută Egiptul prin hotărârile înțelepte pe care le ia și prin împărțirea și adunarea holdelor, îi salvează nu numai pe egipteni, dar și pe cananiți și propria familie. Bun, dumneavoastră ați ajuns la ieșirea din Egipt, dar acest spațiu este extraordinar de interesant. Aș vrea să mai rămânem puțin și să vorbim puțin despre diferențele dintre Egipt și poporul patriarhilor, despre diferențele dintre obiceiurile unora și ale celorlalți.
Într-adevăr, ceea ce dumneavoastră doriți este un lucru important. Nici nu mă gândeam să trecem, doar am enunțat acest cadru larg ca să ne fixăm punctele de reper. Ceea ce pe mine mă surprinde în toată Biblia este faptul că Dumnezeu oferă tuturor marilor popoare și marilor civilizații posibilitatea ca să îl cunoască pe Dumnezeul adevărat. Le oferă aceasta nu doar ca o simplă informație, ci și ca exemple de viață directe, unde mâna lui Dumnezeu intervine în favoarea lor. Eu văd în prezența lui Iosif în special și apoi a întregului trib al lui Iacob, a evreilor din Egipt, văd în primul rând acest rol misionar, ca să fie un exemplu, un mare exemplu pentru poporul acela. Aș vrea să spun că în momentul în care ei au intrat în Egipt, Egiptul era la un punct de cotitură. Se termina ceea ce se spune a doua perioadă intermediară, epoca bronzului mijlociu sau regatul mijlociu, care a fost o perioadă de mare glorie și a ținut până pe la 1800 și au intrat într-o perioadă de recesiune, de scădere, numită a doua perioadă intermediară, când Hicsoșii, adică regi păstori sau regi străini din zona Canaanului, de origine semită, care erau din același grup etnic cu Iosif, ajung să conducă Egiptul. În această perioadă, când egiptenii își căutau o nouă direcție, căutau să iasă din impas și să formeze o nouă epocă înfloritoare, au la dispoziție și această variantă. Varianta oferită de Iosif, varianta unui Dumnezeu care știe viitorul, varianta unui Dumnezeu atotputernic, varianta unui Dumnezeu universal, care este și pentru evrei, și pentru egipteni, și pentru orice popor. Dacă acești oameni ar fi înțeles, nu putem să ne imaginăm ce ar fi fost în istoria lumii, cu siguranță că ar fi fost lucruri extraordinar de bune. Dar nu au făcut asta. Egiptenii se reîntorc la vechea lor linie și vor întemeia, începând cu 1550, cea de-a treia etapă, numită Regatul Nou, când cultul soarelui, cultul lui Ra, va deveni dominant, extrem de puternic, și acest cult al lui Ra va intra într-un conflict direct cu Jehova evreilor. Lucru care se va încheia printr-o bătălie fantastică, bătălie spirituală, în cadrul celor 10 plăgi. Dacă l-ar fi acceptat pe Iosif, egiptenii n-ar fi ajuns în aceasta, iar după această situație, regatul lor va scădea și își va termina
influența în istorie
și va ieși din istorie.
Două întrebări am pentru dumneavoastră. Spuneați că o vedeți ca pe un instrument misionar, dar nu a fost și pentru supraviețuirea poporului lui Dumnezeu, condițiile erau extraordinar de aspre, seceta era generală și Dumnezeu a creat posibilitatea ca ei să se înmulțească și să trăiască, să ducă mai departe misiunea pe care o aveau ei.
Este al doilea aspect, pentru că spuneam că sunt două. Cel de-al doilea aspect este că Dumnezeu întotdeauna își pregătește oamenii în cele mai înalte locuri de civilizație din lume din vremea aceea.
Cel mai bun. Lucru
cel niciodată
mai bun.
Adevărul lui Dumnezeu nu a fost ceva de mediocritate. Ci adevărul lui Dumnezeu a reprezentat vârful a ceea ce înseamnă cultură, ceea ce înseamnă știință, ceea ce înseamnă morală și organizare politică religioasă. În Egipt s-au format acești oameni de mare valoare, precum Iosif, Aron, Maria, Moise și alții pe lângă ei, acestea sunt doar vârfurile, care au putut să pună bazele unui popor organizat, nu unei hoarde de migratori, ci unui popor organizat, cum rar s-a putut întâlni în acea perioadă de la mijlocul mileniului 2. Deci Dumnezeu a folosit cultura și civilizația Egiptului ca să ridice nivelul propriilor săi copii. Foarte important este acela. Dar interesant un lucru. Ei nu au copiat, lucru care mereu și mereu se acuză, da, că tot ceea ce este în Biblie este o copiere. Nu au copiat. Biblia va fi scrisă imediat după această perioadă, fără ca să folosească deloc scrierea egipteană, nici hieroglifă, nici demotică, fără ca să folosească poemele și structura lor literală, fără să folosească nimic, dar doar inteligența oamenilor a fost dezvoltată în școlile acestea. Deci niște oameni cu o capacitate dezvoltată prin studiu au fost capabili să ofere o direcție complet nouă, complet diferită, total independentă și unică în felul ei pentru viitorul popor și viitoarea civilizație ebraică bazată pe Biblie. Lucrul acesta este fantastic.
Se înțeleg că doar ei au reușit să preia tot ce a fost bun și educația în mod special și informațiile și dezvoltarea în toate domeniile și să ducă la creșterea și la organizarea poporului, în timp ce ceilalți nu. Încă o întrebare am pentru dumneavoastră, domnule pastor. Egiptul era renumit pentru agricultura lui bogată, pentru recoltele bogate, dar și pentru perioadele de foamete. De ce nu au învățat din aceste perioade de foamete? A fost nevoie să vină un Iosif, care a ajuns în vârf, să raționalizeze și să calculeze în așa fel grânele încât să-i salveze de la moarte? Oare nu cumva Iosif a fost instrumentul prin care faraonul a devenit stăpânul absolut, spuneați, de idolatria și de zeul Ra, oare nu a fost Iosif instrumentul prin care faraonul a pus mâna pe toată țara?
Faraon nici nu s-a gândit la treaba aceasta. A fost un cadou pe care i l-a oferit Iosif, pentru că prosperitatea egiptenilor era un dar al Nilului, care se revărsa de două ori pe an, lăsa în urma lui un mâl foarte roditor pe câmpii și apoi oamenii semănau în acest mâl și aveau recolte foarte bogate. Asta era tot.
Era
singurul
la...
lucru ce au făcut ei, au făcut niște canale și mai irigau din când în când. Atâta tot. În rest a fost un dar. Dacă Nilul însă nu se revărsa sau nu se revărsa suficient, atunci se întâmpla foametea despre care citim acum în Biblie. Aceste calamități ei nu le puteau cunoaște, nu le puteau întâmpina și nu le puteau evita. Singurul care a putut să facă acest lucru a fost Iosif datorită revelației divine. Datorită a tot științei lui Dumnezeu care i-a oferit prin vis. Și ceea ce e interesant, că visul nu apare la Iosif. Nimeni nu l-ar fi ascultat, nimeni nu l-ar fi crezut. Visul apare direct la faraon. Dar, deși avea o armată întreagă de ghicitori și de înțelepți, care erau special rânduiți ca să poată să tâlcuiască vise,
niciunul
nu l-a putut, pentru că era de la Dumnezeu.
Nu era o făcătură a lor.
Dumnezeu nu le-a dat cheia înțelegerii visului. Și de aceea au trebuit să ajungă la Iosif și Iosif nu numai că oferă descifrarea visului, dar oferă și soluția. Aceasta este marea capacitate a lui Iosif. Oferă soluția. Împărate, faceți lucru. Adună.
Cum te-a fost crezut?
Eu aici am o problemă mea. Faraon, am spus eu așa în sinea mea, a jucat cartea lui Iosif până la capăt. Deci faraon a avut o încredere în Iosif fantastică. Deci Iosif a reușit să îl câștige pe acest om până în măduva oaselor, ca să-i ofere în mână totul. Gândiți-vă dumneavoastră că, din punct de vedere economic, ceea ce făcea Iosif putea să însemneze un dezastru extraordinar sau un câștig extraordinar. Era, într-un fel, o loterie. Grâul era enorm de mult, prețul scăzuse, și Iosif cumpăra în continuu grâu. Deci toată avuția faraonului a investit-o în grâu. Dacă grâul continua să scadă sau să fie prea plin, faraon pierdea, pentru că acest grâu se strica și era pierdut. Și toți economiștii Egiptului nu au jucat cartea lui Iosif, nu și-au făcut rezerve, pentru că n-au crezut acest lucru. Singurul care a făcut rezerve, puteau și alții să facă, nu? Putea și alții să îmi fac și eu un depozit de 1000 de tone de grâu. Hai să zic, ce-o fi, dacă o fi ceva, să am și eu. Nimeni n-a făcut rezerve. Putea face. Iosif a fost singurul care a făcut rezerve pe banii faraonului, evident. Pe banii faraonului. Și după 7 ani, când se părea că Iosif a pierdut, chiar mă gândeam la un lucru. Arheologul Howard Carter a început în 1917 săpăturile în Valea Regilor și lordul care îl firnăța, Carnovan, i-a spus, fii atent, ultimul an când te mai susțin. De 7 ani tot lucrăm și de 5 ani de lucrat, 17-22, și nu te mai pot, ajung la faliment. Și era finalul. Și la începutul lunii noiembrie ajunge la ușa de intrare și spune... Maestre, vină urgent că am ajuns. Deci în ultimul an de finanțare, în penultima lună de finanțare, ajunge să deschidă ușa mormântului lui Tutankhamon. Într-adevăr, oamenii care joacă o singură carte, oamenii care cred într-un vis al lor și merg pe acesta până la urmă, sunt cei care vor câștiga. Așa a fost Iosif. După 7 ani, când a început să vină seceta, s-a văzut că Iosif a avut dreptate și numai Iosif avea depozite și astfel faraon, în urma acestei experiențe, devine proprietarul întregii țări. Deci toată țara, practic, trece în patrimoniul faraonului.
La asta m-am referit. Înainte nu era așa.
Era proprietate. Era proprietate. Avea și el porțile unile lui, dar restul era proprietate privată. În urma acestei foamete, oamenii au fost nevoiți să vândă tot, să-și vândă pământurile și toată țara a devenit proprietatea lui faraon.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Nu a fost privit cu dușmănie în timp de curtea lui faraon și de oamenii care mai înțelegeau ce se întâmplă?
Păi să știți că de multe ori s-a vorbit și se vorbește că evreii sunt părinții capitalismului. Au avut această viziune de a ști să formeze capitalul cu risc, cu înțelepciune, cu descoperire.
Cu îndrăzneală.
Într-adevăr, Iosif acționează ca un mare capitalist. Este adevărul. Însă vreau să spun că în situații ca acestea, numai pe o asemenea cale se poate salva o situație. Asta a fost calea.
O stare de urgență generală?
Sigur că da. El și-a salvat familia lui, a salvat poporul acela.
Și vecinii.
Nu uitați, nu-mi vine să cred. Deci în 200 și ceva, 220 de ani aproximativ, din 70 de bărbați maturi, se ajunge la un popor de 600 de mii de bărbați. Deci este o înmulțire fantastică. Nu credeam acest lucru până când nu am citit despre populația din Canada, zona Quebec, care în 150 de ani a ajuns de la un număr foarte mic la un număr extrem de mare, pentru că a avut toate condițiile optime de dezvoltare. Evreii au fost privilegiați, deci aveau privilegii. Nu stăteau cu frica zile de mâine, vai ce ni se întâmplă. Ei erau în top. Evreii aveau cea mai bună zonă a țării, erau asigurați de recolte, de fânețuri, de pășun, de tot ce vrei, aveau toate ce bune. Evreii aveau un stil de viață mult mai sănătos, ceea ce au evitat o mulțime de boli și de moartea copiilor mici, lucru care a condus la o creștere demografică fără precedent, până acolo încât i-a pus pe egipteni pe gânduri, ce ne facem? Oamenii ăștia în scurt timp ne vor înghiți. În timp de război, oamenii aceștia vor putea să ne dea o lovitură de grație. Ce ne facem? Deci, observați, în nicio altă zonă, în Canaan sau în altă parte, poporul Israel nu ar fi putut să ajungă dintr-un trib un popor la peste un milion de oameni, bărbați și femei, iar cu copii și ceilalți în jur de 2 milioane. N-ar fi ajuns. Dar condițiile în care au ajuns sub Iosif i-a condus la această creștere extraordinară. Ceea ce este absolut natural, deci nu-i nimic aici ilogic sau nefiresc. Totul este natural datorită condițiilor optime pe care ei le-au avut.
Spuneți-mi, ați fost în Egipt?
Da, am fost.
Și v-a fascinat la fel ca Israelul?
Nu m-a fascinat la fel ca Israelul. Am rămas impresionat, chiar m-au copleșit piramidele. E efectiv un munte, un munte artificial, 150 de metri deasupra ta, se ridică, te copleșește, dar nu te încălzește, nu-ți oferă ceva care să te zidească. Tot ceea ce poți să găsești acolo, găsești mormântul unui om. Și spui întrebarea, de ce a trebuit să facă o lucrare atât de imensă pentru un mormânt? Tot Egiptul este clădit în jurul ideii de moarte. Sunt obsedați de ideea morții. Totul este obsedat de moarte. Din momentul în care s-a născut un copil, din momentul în care a ajuns pe tron un faraon, el începe să-și pregătească mormântul. Un an, 2, 10, 30 de ani lucrează pentru un mormânt. Pe când, în Israel, totul este dominat de viață. Viața este în centru.
Fântâna,
viața este
altarul.
Elementul. Pe când, dincolo, mormântul. Așa că e normal că dacă te fascinează moartea, înseamnă că ești obsedat de ceva. Pe când dacă te fascinează viața, este ceea ce este normalitate, nu? Egiptul are monumente, într-adevăr, are monumente. Dar toate monumentele, cum vă spuneam, sunt în jurul acestei idei de moarte, în jurul unui cult al unor zeități foarte ciudate, combinație între om și animal, zoomorfism, care sunt așa opere de artă, ciudate, interesante, poate realizate frumos, dar nu-ți oferă ceva care să te zidească, nu-ți oferă ceva care să te încălzească. Pe când, când te duci în Israel, nu găsești lucruri mari, dar găsești o bucățică de hârtie, găsești câteva litere scrise pe un ciob și aceste litere te conduc exact la Biblie. Deci găsești un ciob de acum 2500-3000 de ani care îți confirmă o istorie pe care te-ar face alții să crezi că e o poveste. Însă ciobul acesta spune, nu e o poveste, este absolut reală. Și când vezi această realitate între istoria biblică și ceea ce s-a găsit, normal că ai o altă satisfacție.
Vreau să-mi confirm gândul, pentru că ori de câte ori mă uit la o piramidă, chiar și la o fotografie, nu pot să nu văd în spatele ei munca milioanelor de oameni, efortul extraordinar care ascunde fiecare dintre piramidele care sunt împrăștiate în Egipt.
Așa este. Cercetările care s-au făcut în prezent au scos la iveală că în jurul celor trei mari piramide de la Gizeh, Cheops, Chefren și Mykerinos, care e complexul cel mai mare, a existat un vast șantier de lucru unde toată populația adultă, aptă de muncă a Egiptului, lucra în toată perioada când nu se lucra la câmp. Deci era perioada când era de regulă secetă și nu se lucra la câmp. Și atunci toți oamenii veneau aici, la tăia de piatră, căra de piatră.
Fiecare după puterile lui.
După puterile lui. Lucrau pe gratis, faraon doar le oferea mâncarea. S-au găsit taberele unde oamenii aceștia dormeau. S-au găsit scheletul unui om care și-a fracturat piciorul. Și a spune, și-a rupt piciorul, du-te acasă. Nu s-a dus acasă. A rămas acolo. Se vede că a fost tratat destul de bine pentru că fractura s-a lipit cap la cap.
Da.
Deci au avut cine să știe să-i opună. A avut un fel de infirmerie unde omul acela a stat și a continuat să facă altceva. Să zicem un lucru de birou, niște înregistrări, altceva, dar a continuat să rămână acolo, ceea ce însemnează că era, într-adevăr, o muncă din asta, ceva de genul cum a fost la noi canalul în timpul lui Ceaușescu. Oamenii erau îngroziți că trebuie să meargă la canal și mergeau anumite categorii de muncitori, însă în timpul lui faraon nu anumite categorii,
toată
populația. Și aceasta, numai pentru o piramidă s-a lucrat 30 de ani. Gândiți-vă, 30 de ani. Deci 30 de ani, jumătate din an, tata să fie plecat la munca piramidei. Asta a însemnat.
Rămânem cu o imagine frumoasă până la întâlnirea viitoare, când mergem mai departe sau mai stăm în Egipt, domnule pastor?
Dacă doriți, putem să mai stăm. Sunt lucruri foarte interesante.
Foarte
interesante. Eu am multe lucruri. Am fost la piramide, m-am urcat pe ele, am intrat în ele și sunt lucruri extraordinare.
Atunci, dragi prieteni, vă invităm ca în emisiunea viitoare să mergeți alături de noi pe o piramidă din Egipt. Domnule profesor, vă mulțumesc!